Virðulegi forseti, fyrst aðeins samstarfssjóðin að þá var ánægjulegt að sjá rektor að fagna því af því að ég veit að þeir eru nú þegar í miklu samstarfi og það mikill vilji til að fara í enn ríkara samstarf en þarna líka verið að skapa hvatningu til þess og fjárhagslega hvata til þess að ríða á vaðið og byrja það samstarf. Og það ekki síst vinna sem var unnin og ég stað málþing í vor á Akureyri þar sem var verið að ræða listnám víðar landi og hvernig samstarf listaháskólan gæti verið við opinberu háskólana til þess að kenna listnám víðar og auka aðgengi að ýmsu listnámi sem gæti verið mikilvægt skref varandi það sem háttvirtur þingmaður kemur síðan sérstaklega. Og í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar talað endurskoðun á rekstrarformi, það skólinn hérna, sem sjálfseignarstofnun sem ákveður auðvitað þau gjöld sem eru við hann núna og getur ráðið því. En ég held að með til dæmis auknu samstarfi og þeirri endurskoðun sem við erum og samtali við listaháskólan að það séu ákveðin tækifæri til að greiða aðgengi að listnámi og munum síðan skoða hvaða skrefi tökum fleiri í þá átt.
Þá tekur næst til máls háttvirtur